þau síðast eru búin að hlusta á músíktilruna músík bara alla tíð. Til dæmis botleði og svona. Trommarinn er í botleði ból, eitthvað meira?
Eitthvað meira í músíktilruna músík. Já. Monsters and Men og síðan XXX Rottaluhundar og hvað? Já, dúkkulísunar.
Dúkkulísunar, maður. Ef að klappa fyrir dúkkulísunum. Sem er elsta starfandi hvernar hljómsveit á landinu, ennþá starfandi, sigraði bara 1980, ég gleymi þess alltaf, ruglast alltaf, einhversu mann þetta, hvernig var þetta? 83, hvernig læt ég, 83, og þær eru ennþá starfandi, það má klappa bara vel fyrir því. En, þessi hljómsveit, hún er sem sagt síðust, Ásthildur Emma Ingileifadóttir spilar á bassa, Þórhildur Helga Pálsdóttir syngur, Agnes Ósk Ægisdóttir spilar á gítar og Hraun Sigurgeirs á trommur. Síðasta hljómsveitin í músíktilraunum 2025 heitir Geðbrigði, gefa þeim gott klapp.
Segja hvað með hann. Já, við heitum Geðbrigði. Við erum ekki inn á Spotify, en það tónlist á leiðinni bráðum. Þannig að endla fylgi okkur inn á Instagram ef þið hafi áhuga þó, já. Þeir eru alveg að koma. Saga sem sagt frá Hafið austan sem byggt á Skepnur þar hvíla Hálf maður, hálf vera Raddir þau skýra Þetta var lagið Sírenur. Næsta lag heitir Móðir vor. Sæðan, þá heitum við geðbriði. Þetta geðbriði. Seinast lagi okkur í kvöld, það í uppáldi hjá mér. Það heitir þreytt, því ég svo fucking þreytt í að vera áreitt. svo þreytt. Ég svo þreytt. Svo þreytt, svo þreytt, svo þreytt, svo þreytt, svo þreytt, svo þreytt að vera á reitt. Svo þreytt, svo þreytt, svo þreytt, svo þreytt. Takk fyrir okkur.
Geðbrigði, gefum þeim gott klapp. Og nú þetta bara, þetta allt sem að búið, ég ætla að fara, hér sjáum við dómnefndina, hún streymir hérna bakvið, þetta Arnar Eggert Thoroddsen, Arnar veifaðu fólkinu. Nú ætla þau að fara að spjalla saman og ég ætla nú ekki að segja að þau rífist, en þau ekki alltaf alveg sammála hvernig þetta á að fara, en á endanum finnst alltaf einhver niðurstaða, en þið, velji hljómsveit fólksins, þið sem eru hérna í salnum, í norðurljósum í Hörpu og eins þið sem eru heima að horfa á sjónvarpið eða hlusta á Rás 2. Og ég ætla að fara hérna yfir númerin Spiritual Reflection sem að byrjaði, er með númerin 998.01. Svo er það Splitting Tongues 998.02, Lucas Joshua 998-03, Jay Bear and the Cubs 998-04, Thögn 998-05 og svo er það eftir hlé Big Band Ethos 998-06, Asbest 998-07, Elín Óseyri 998-08, svo er það Rán 998-09 og Geðbrigði 998-10. En núna Ég bara annað hlé, það dómar hlé, þannig að það eru fríminútur, þið gerir bara það sem að þið viljið og ég kem svo hérna aftur, það verður velan afvending bara eins fljótt og við mögulega getum þegar dómnefndin er búin að velja sigurvegaran. Ef við nefum ekki að gefa öllum sem að voru að spila hérna í kvöld, eitt gott klapp. Sjáumst á eftir.
Ultra Mega Teknoböndið Stefán úr í öðru sæti á músiktilunum 2006 við erum að læra 3D Love en við erum ennþá í beinni frá Hörpu þar sem að úrslita kvöld músiktiluna var að klárast eða þar að segja atriðin, tónlistaratriðin, þau voru að klárast nú fyrir dómnundin yfir málin og ég hendi boltanum beinustulegið aftur niður í Hörpu þegar hún hefur ráðið ráðum sínum og ég held áfram að spila gömul músiktilunabönd þanga til Og næst erum við í sigurvegarunum 2000, fyrsta rapsetin sem hann kefna, 110 rottvaru hundar. Þeim að heyra lagið ógjafa.is, það kom út sagt, í pásinu á milli músiktiluna og svo þegar að samnýnd fyrsta plata að koma út 2001. Það vissulega bara með bent og blas, en já, heitir ógæða.is.
Fyrstir að ég að byrja þessa helga þrjóðdegi Þú svara með nei, ég bara þegi En ég kem á morgun, spyr hvort ég megi kík í skopin Hvort minn maður eigi, blandar bent á ekki neitt Eins og öður eigi, svo ég segi Fólk það við drekkum hann, þátt þú mátt byrja verðum Piss, fullir erfiðir og tölum hann Drekkum eins og svín, ekki namfölda mín Eina kók sem ég nota í kúpa, lifur og jimbi Homi fín, en takt þú sett reym til þín Enda löst, brenni vín, veitir ekki verið sín Stokka bjóð með drikk, estempi bjóð með píkur Að ég var tippir að snjó, ég pæli ekki stíkur Kon nota mig bara fyrir kynli við En ég ekki maður eins sem afnefnd Það séði borðum píkur í allt mál Verum ekki bara kjöt okkar tippi ef við sál Ég verð að fá það, en svo vínir þar nál Blanda kynni píkur tjú sem ekki að því skál Hæ, hvað það Vangað eignast með bönn? Þú væri ekki til að halda hans í það tippi Rétt á menn ég fæ mér drikk hérna á barni Ef hún mér ekki þá var ég að ríða bönn
Ég byrja kvöld og velja með konu til þess að verða fyrstar Viltu finna mig inn í þér? Þegar allar þess píska Þú látur svona að veitum vilt mig ofan á þér Því svo sex ég átti Jóns og vill sofa hjá mér Hreitt sveitin gæti að sofa í öllum og ekki í gér Komist í egoisti stafa öll af öfins Ég bara vitlega segjum svo læknir segjum sé mig geðveit Því ég veitum allir erjum öðru þúsund heimurum Ég algjanskinn og orsingin alla staðar í heimurum Því konu settu bara við benn Þann sem við dreymir Ég vil bara fá verið frið og fá að lifa skilji við Get ekki nóttu að þúsundu kanna fyrir utan með nýbili Ég reyn allt að vera leiðilegur upp ég að safna þig En sangur einn ég ekkert nema bett ég girti stig Svo kemur að fyrir undir kallt ég get ekki lengur hulið líðina Kom að það lemmi sjáum að byrja ef að stumki leiðina Læknum segja sig allt bara í haustum á mér Láttu lífið þín og reynda ná, tökum á þér Lofar að veita með hælu útvega mér, hús og skó En heldur við ekki að törpurnar eflaust rói bró En vestar sjá mig eftir sem persónu verður að sæta strá Svo verður að sæta við að ég kita
Er þið sama út ég titt þessu tippi hérna Sko ef þú býðir mér í því Þá getur þú riðið bæði mér og bett Tveið fyrir einn Ég þú og ert double penetration Ef þú býðir mér ekki þá veit ég að ríða bett Brindi et on the effect ból og permanent Út úr kókli ekki að sett með svartan blett á tungunni En ég segi svart og þú veist að það rétt Takk fyrir mig og mitt sett En ekki bjóða okkur kvík, testa sí, kók eða spí Ég tala bara veist og fyrir mér ekki líkt Eina fík sem ég þekki að kafi bríkur Safa hafa ekki nema dúnfisk í matinu marga daga út á frákasenginu Ef ég fæ ekki bríkur finn fyrir timbur mennu Kennum hvernig á að lifa bríkur ennum mig Enga betra lirtví með raskinn í annari og tvirkjum inn í hinni En ég er vondóttur, það komast ekki allir inn Eins og í messi hjá Benny Hinn En þú svo desperat, þú finnur þriða manninn Í þrísömmu raunni inn á húð og kinn Og nú pissar við öðru í þinni næstu horkjur Við annars staðar verður En samt gæða kveðjur til þín frá mér Og ekki gleyma hins að nýjum líffarum Sem vaksa út um kóngin og þér Hvað stelpur svo þú að gera annars staðar en heim og þér? Hey, þú Hvað er líða? Kemur áfningar? Ég elska þig Ég var að koma
Ég blanda mitt gein í píkutjús Mér vantar þrítu að konu með bíla út Spalletdansari, sel á leikari sem býðir mér út
Hvað viltu? Með
vökus, Nei, ég vil fá Kúpa lípur lítið skrús Sjáar eftir blowjob og gefðu passaknús Rýð mér bílnum og þú býður mér í leikhús Kona mín er kynnið að engin arnan En spekla með flatrús sem býður að eða núta bjúur Og karteflum hús Hún fer í vinnu En ég lík í leti heima Heima spýra maka mig í spurningi Og breyma eina handtag sem ég geri heima Er að afreyma korsuleg Og ef ég eru stuði máttu teima mig húsið Ef ég eru góður þá er það bara búsið
Sigurverðar ársins 2011 hljóðstinn Samaris, hennar lagði þetta er Tíbrá og við höldum áfram að heyra í Sigurverðnum músiktiluna meðan við býðum eftir að dómnefndin ráði ráðum sinnum og við fáum að frétta hver Sigurverðar ársins 2025 en við fyrir næst til ársins 2013 hljóðum meiri vök þau segir við það árið erum lagið þeirra Waterfall næst
The trouble
var músitilina 2015 hljóðstil Arithmatic ákveðin forveri hljóðstarinnar Celebs þannig eru bræðinir Hrafnkell og Valgeir þannig bara sérstöður að köllu en við erum þannig að lagið þeirra Sleepy Head og við höldum næstir ásins 2022 þegar Kusk með Kolbrún Óskarsdóttir vann músitilinir hljóðum meira hennar fyrsta útgerna lag það gaf hann út ásvönd óvita og heitir Flugvilar
Bók, gefast upp, fara upp, burt og fór
var hann í árunu 2022 til hljóðstinn Same Heads, þau voru í öðru sætinu ára sem Kusk vann annars erum við í rafheila músikitiluna ársins 2019 það var Guðlaug Sóley Höskursdóttir Karlsi Gugusar og við heyrum næst lagi hennar Annar Sjans
Kasta honum frá í tómsins tómleika og úlfarnir gleypa hjörðina vesku Já, ég orðin þreytt og sofna í strætó Hugsanir mínar orðnar að hafra gröyt sem lekur út meirinn niður eftir hálsinum vætir peysu mína en að lokum rennur hann ofan í skó og með erkjum moka ég honum
með höndunum ofan í mína feiki þungu skólatösku
Saga fyrirvarandi verðandi fyrirldis heitir þetta lag, þetta með hljóðstæðin að Terju þau unnu mústilinir 2018 það unnu mústilinir 2018 og spólum breytt ár aftur í tíman frá því frá sérið að Terju og heyrjum í Between Mountains þau unnu 2017 við erum næsta lagi þeirra Into the Dark
En við ætlum ekki að fara í það alveg strax. Það eru einstaklingsverðlaun sem eru afhent fyrst og svona þá erum við förum í hljómsveit fólksins, þriðja, annað og fyrsta sætið. En fyrst fáum við hérna á svið frá hinu húsinu, fóringjan úr hinu húsinu, hann Markús H. Guðmundsson. Takk ég vel á móti honum, gefum honum gott klapp.
Já, já, komið sæl. Hérna, ég ætla byrja því að þakka dómnefndinni fyrir velunin störf. En mér langar líka að segja frá því að hérna, okkur fyrst skipta máli að það unga fólkið á Íslandi, ung tónlistafólk sem á þetta fyrirbæri músíktilraunir og það þau fyrst og fremst sem að halda vel utanum þetta baby. Og það búið að vera ótrúlegt að sjá mitt starfsfólk, hvernig það hrífst með unga fólkinu. Þetta búið að vera stórkostlegt í ár, margar hljómsveitir, margir einstaklingar og ég ætla kannski að biðja ykkur líka hinn sem að það eru alltaf margir sem að, það einhverjir sem að verða valdir hér en þau eru öll búin að taka þátt og koma til með að taka þátt í hitakassanum eins og Óli Palli búin að nefna. En ég ætla kannski að biðja ykkur að hérna, fyrir þá sem ekki fara á pall að hérna, þá foreldra kannski að það verða einhverjir sem að skella hurðum í kvöld og að halda vel utanum ykkar fólk. En hérna, ég ætla að biðja dómnefndina að koma hérna upp. Við erum ótrúlega heppin að hafa þennan hóp, búin að vinna hérna í mörg kvöld með okkur, á þess að fá greitt fyrir það. En það Árni Matthíasson sem formaður dómnefndar og Arnar Eggert Thoroddsen, Hildur Guðný Þóraldsdóttir, Hildur Kristín Stefánsdóttir, Hrafnkell Örn Guðjónsson, Kristján Kristjánsson og Sóley Stefánsdóttir. Við ætlum að byrja því að hérna, gefa þeim hérna, árskort í sund og þau fá hérna sundgleru. Síðan náttúrulega alltaf þegar þau mæta í sund þá verður náttúrulega sloppu tilbúin fyrir þau og hérna, handklæð og svona hvert einasta skipti. En síðan það Zoomak sem ætlar að bjóða þeim út að borða. Ég veit ekki hvað þetta eru margir réttir en þeir eru mjög margir. Sagt, en bara enn og aftur, takk kjærlega fyrir ykkar framlag, elsku dómnefnd, takk fyrir okkur.
Já, klöppum að Og ég get alveg sagt ykkur það að þetta er alveg alvöru mál. Þetta er ekki eitthvað sem er svona, þetta er ekki léttvægt. Það verið að fá senda texta frá hljómsveitunum og þeir sem koma hérna fram og stúdera það og alveg stúdera þetta alveg fram og tilbaka. Þetta er alveg, þetta er gert sko með bara, með hjartanu og af fúlust og alvöru að velja sigurvera hérna. En þá komið að einstaklingsverðlaunum, við byrjum á því, þeim, og hér ungu maður sem heitir Friðrik, má bjóða þær hérna upp á svið, Friðrik Dór, hann ætlar afhenda hérna verðlaun fyrir söngvara eða rappara músíktilrauna, söngvari skáttrik rappari. Já, þú veist hvernig þetta virkar að þengi?
Jú, ég held það. Komið sæl og blessuð, ég heiti Friðrik og bróðir hans Jóns og ætla að veita hér verðlaun fyrir söngvara, hér stendur söngvari skástrik rappari, músíktilrauna og við komum til að færa hérna Shure Beta 58 hljóðnema frá hljóðfærahúsinu Tónabúðinni og þennan forláta hérna verðlaunagrip.
Sæftir þú einhvern tímann?
Ég, sko, ég svo þakla þú skildir spyrja því að annars hefði þurft að rifja þetta upp sjálfur einhvern veginn og tróða sjálfur mér inn í umræðina en nú ert þú búin að þið fyrir mig. Já, ég kefti 2003 og var á trommónum í hljónsveitinni Fendrix.
Já, auðvitað. Svakaleg Fendrix.
Svakaleg hljónsveit úr Hafnarfirði. En við unnum ekki neitt. En fórum samt á hérna lokakvöldið. Þetta var mikil upplifun og mjög skemmtilegt og kannski svona... Þessna er þessi keppni, þetta er eitthvað sérstætt við hana, alltaf. En ef ekki að vinda okkur í þetta, við erum að fara hér í söngvari, skástrík, rappari, músíktilraunana árið 2025. Erum við eitthvað að bjóða upp á trommuslátt á lærum og...
Já, já, meiri kraft í þetta.
Jú, söngvari, músíktilraunana 2025. Þórhildur Helga Pálsdóttir, Geðbrigði!
Þórhildur Helga Pálsdóttir, Geðbrigði, heillaði dómlöndina og ykkur örugglega líka. Klappi fyrir þeim með að vera að taka mynd, þá er það alltaf það er betra. Endilega, segið þið eitthvað.
Ok, vákvæði þessi mikrofónu há. Ok, ég vil þakka fóreldur mínum að stíða mig í söngnáminu. Ég vil þakka Geðbrigði sérstilega, það er eins og Geðbrigði eins og fjölskylda mín. Þannig, já, bara takk hérlega fyrir þetta.
Til að hammingju. Og við höldum áfram. Þá er það næst hérna, velun fyrir gítarleikara músíktilruna. Og gítarleikarinn hann fær 30.000 krónur úttekt frá tónastöðinni og til þess að afvenda þau velunni kominn Sigurgeir Sigmundsson, gítarleikari. Ég ætla að segja ykkur aðeins, sko, hann var í hljómsveitinni Start í Rokki Reykjavík. Hann spilar gítarsólóið í Ísbjarnablós Bubba Mortens á fyrstu sólóplötunans Bubba. Geggjað. Og konan hans sigraði í músíktilraunum 1983. Sigurgeir Sigmundsson.
Já, góða kvöldið. Það er ótrúlegur heiður að fá að koma að handa þessi velun. Ég verða viðkjörna síðast þegar ég kom á músíktilraunir. Það var 82 held ég. Þá var ég hljóðmaður. Við vorum með kerfi ég og félagið minn. Og þannig að það var ýmislegt breyst síðan þá. Ég ekki vissum að fólk myndi sagt að sem við það sátt í dag.
Þetta er svona eins og fornlega uppgröftur. Ég held að hafi engin vitað þetta. Hljóðmaður músíktilruna fyrsta árið, 1982.
Nei, ég man ekki nákvæmlega hvaða orðaðar.
En það má klappa fyrir því.
Já, já. En ég hérna með gjafabréf, eins og lítalega. Og síðan hérna umslag sem ég hérna ætla að lesa upp gítarleikaran. Gítarleikari músíktilraunina 2025 er ef að heyra smá trommuslott. Það er Ísleifur Jónsson í sót.
Já, er hann í salnum? Ísleifur Jónsson og hljómsveitinni sót.
Hann komst ekki og ég átti að taka við verðlun. takk frá honum.
Það var að fá aðra mynd á Ísleifur Jónsson úr hljómsveitinni Sót. Er hann sem sagt vinur þinn?
Hann kom ekki.
Já, hann er vinur þinn?
Já, hann er vinur minn. Já. Fjölskylduvinur.
Hann er vinur og fjölskylduvinur, Ísleifur. Klöppum fyrir honum.
Verður þá ekki tekið mynd á mig? Með vinningssamanum.
Sigurgeir Sigmundsson, gefum hann gott klapp. Hann er svona ein af gítarhetjónum okkar, Íslendinga. Æfi sig marga klukkutíma á dag, alltaf. Örglega í dag og gær og hinn og alltaf. En þá höldum við áfram. Þá er það næst bassaleikari músíktilrauna. Og til þess að afmynda þau er hún Silvía Spillert úr hljómsveitinni Flott. Takk ég vel á móti henni.
fyrir. Mikil heiður að fá að kynna bassaleikara músiktilrunna 2025. Ekki skilt að segja hvenær maður var, tók þátt sjálfur?
Já, það er ekki verra, sko.
Ég tók þess að þátt 2016 og þá var hljómsveitin Hormónar, æðislega hljómsveit sem ennþá held ég að spila. Bassaleikarinn í þeirri hljómsveit var með tvo strengi á bassarum en nýtti það bara alveg í drasl og þetta var alveg geggjasjó þannig að það ýmislegt að þetta gera með þetta hljóðfæri sko.
En þú varst ekki þar?
Nei, ég var ekki þeirri hljómsveit
Nei, þú varst í hvaða hljómsveit?
Hún hétt Miss Anthea og var bara
Já
Takk Hún ekki starfandi en það varð önnur hljómsveit út frá því
Já, það flott?
Með nokkrum hliðar beigjum, það var það flott.
En skilabóðin frá þér eru að það þarf bara tvo strengi
það
í bassa.
Það þarf bara tvo strengi, já. Það
sammála.
Ekki flókið, sko. Þá vindum við okkur í þetta.
Og velunin eru sko 30.000 krónu úttekt frá tónastöðinni.
Og bassaleikari músiktilrauna 2025 Alisa Kato í Nógu gott og Kyrsa.
Já, Alisa Kato og Nógu gott og Kyrsa. Hér kemur hún. Kyrsa komst ekki í úrslit, en þetta náttúrulega þannig að það fullt af hljómsveitum sem að komist ekki í úrslit, sem voru samt frábæra. Það geta bara ekki allir unnið. Gefum henni gott klapp og stilla ykkur svo fyrir mynd. Herði, það vantar hérna mynd af ykkur stelpur saman. Þetta svona föst leikadriði, klappiði fyrir þeim, það svo miklu, miklu betra. Og má bjóða þér að segja...
Takk hérlega fyrir tækifærið og vil þakka fóröldraðan og vinnu mínir og líka að segja að Gía hjálpa þið að skrifa bassapartinn fyrir Kyrsu. Svo líka hún á þessi verðlaun líka. Takk fyrir þig.
Skemmtilegt. Já, það er alveg fullt af hljómsveitum. Þetta er náttúrulega 42 atriði sem að tóku þátt. Það voru 10 sem er heyrðu þetta í kvöld og það er fullt af öðru mjög góðu sem að bara komst ekki að hér í kvöld. En þá er það næst hljómbosleikari í músiktilruna. Og Jón Ólafsson ætlar að afhenda þau. Jón úr Nýdönsk. Þú hefur aldrei keft í músitilunum. Þú varst komin í vinsunar hljómsveit bara þegar þetta líkaðu byrjaði.
Nei, ég bara fór öfuga leiðin í bransa. Ég byrjaði gömlundöfsónum.
Já.
Og hérna kefti aldrei í músitilunum. Mér finnst einhvern veginn eins og þegar ég var yngri að þetta hafi, að aldurstakmarki hafi verið eitthvað öðruvísi. Ég held að hafa ekki verið upp í 25 ára alltaf við það.
Nei, það voru meira svona unglingar. Já, en nú er þetta bara svona í bland, gömlu og nýju dansandi.
Það er bara flott.
Já.
En ég tók aldrei þátt, en ég skemmt einhvern tímann í tónabæk.